kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Figarala tena alikalas, inainu namna je Isa Masihu, kubudo mto fimusalaba, hambukan aliguo fogo. Lipazambi te dunia, mefatakasuma babu te aman, aligikala suma ne anasi alendi zambi. Kila seko kunu mara wai, jenebiate raba na kani naba wara na, alisimasihu izabuo mekutu uo fimusalaba. Jenyere kukoru alendi makosa ma, alimutu finafasi tenyere kuyo welete Ibrahim, Isa, alikani endi makosa ma, fadi alnedifu, mutu badulu ina. Kabla Isa, kunlogogi mutu, uwe wonus kalamu wede, okelem, kalamu kalas. Shifa kede kunu nerabana, aliazimu Isa, kalas kalas. Metimiza plan terabana te uokozi. Mutu te Masihu fimusalaba, dea kabari alimuhimu zaidi, fimakatibakulu alnedifu. Misan, mutu wede ya sababu alikutu rabana sama ina zambi tena bila dogubadu menedifu to. Lakini, logo mutu te Masihu ya kabari alimuhimu zaidi, sokol abu ina gerike de agrafogo de akabari altemastajabu zaidi. Misan, ina gura asuma namna jerabana arfa Isa minanas alimutu fijokaburi. Je ina kalasa agara, je bada Isa mutu fimusalaba askerisulu larba uo jatanu Isa fidula tu. Alikutu domu milani, kubu, memoyo. Soko inati nini dole, ya akikisha, je Isa kani mutu. Uina kamani, ainu, je ragi wai tajiri, sulu meitite Isa, me uo jadofu nuo, fikaburi, aljediri, abu uo kanaduru, fimedaya lageri kebiri, noo sidu. Melagari kebiri ja kutufiras kasma kaburi. Kila kalamu kunu mara wai, jenebiate rabana, kani kele muwara na kabla. Mejede, fi injili katifuo, je, sabato, yomu wai, bada yomu te adulumon, kebiri ta naskai, me alfirasin, umanirua ne bilatis, me umani kelem, kebiri ina likumbuka, jeba kani uo kanilisa hai, uo alikabas kelem, jeba dayomu talata, ana bijago mufo maritan. Mejede, kutu kede chunga kaburi, ladiyomu tetalata. Ama maaf, altamidi to, umanagi derija, me umani jak seregu meiti to. Me umani jakelem, ne anasi, je uo kalasi gumu fo minanasi alimutu fijokaburu. Kabasi wedete misho, bikunu batal zaid, futu taulan. Kutu kede chunga, sul askeria kede chunga, bilatis jibisha. Rua kum, kede chunga kaburi, je ita kumarufu. Ya umwa ni rua, me umwa ni ja chunga kaburi, mmoni kutu Atam, Filagel, mekutu Azor, aligichunga. Bada yomte alisabuti logo latagi saba, fiyomta ulante asubu, Mariam, Magdalene, me Mariam, tan, mmoni rofi ainu kaburi. Nakanifi izi dunia alibatal nisan. Malaika te aliazim nezri falata minisamai me uoja rofi kaburi. Uoja lizma dalagri kebiri alikani firasu kasmabab te kaburi fitorof. Uoja gai filagri de namna abu uokani kiben kanifije walawala tesaga. Negumasato, kanabia, jamataradisasi. Askeria, alikani gichunga, mwani kafu wa zaidi, alikutu mwani waga falata, me mwani jakunu janasa alimutu. Mejede, bakani nuswani lasu mfimagabiri, amafu bakani alikani foo kaburi, mwani logo lageri, logo lizubara, minikasumababu te kaburi. Lakini, bakanumo ndakulu, umo ni mainu meitite aliazimu Isa. Logomo lisagi shangaa, fikala mwede, figuamu, lujali tinini alikani lebisi gumasa, alikani gibenje wala wala te saga, yegifu, jambumo, fikuafu, tomo, nusuani sujudu falata, logomo ni kutuusa tomo ni fitura. Lakini lujali kele mnomon, leita kumugigusu Azol alihaifu ustanasi, alimutu uo mafi inu, uo kalastala minikaburi. Kumbuka tokum namna abu uo kele mnekum, logo uo lisa fi, meita kumfi alijalili. Uo kele mnirekute binadu mbija uedi uo fi, ida te anas albatal zaidi. Alendi zambi, kunulogo, gali guo fofi musalaba. Mefiyomu tetalata, uo bikun, logo gigumu fomi ni kaburi. Ini, umwa ni kumbuka, kalamato, bakani, uo arijatala fi kaburi, umwa ni kele mkalamadole, kul, ne Altamid, Idashar, ne Anas kul. Kani Mariam, Magdalene, Joanna, Mariam, mamate James, mewadin alikanifi momon alikelem kalamadol ne Altamid te Isa. Lakin mwani ma amini kalamu tenuswan nisan. Kalamato mwon benu nomon jegina fama nisan. Altamid te Isa mwani kamani mafamu. Makatiba, tenebia, alikani kikelemu. Je Isa, uokani endiste gumufo, minikaburi. Lakini, butras, uo gumufo, uo jerefi kaburi. Uo dengiru, uo jainu. Gumasa, alikani kofunufogo Isa, logofi minjua kaburi. Ne uo rua, logo uo gishanga. Fikalamu alikani soo. Asede, fiyomu wai waide, umwa ni kulti nini, umwa ni kani gurofi, kambi, alasmato, imuas, alikani giti mgeri mailo saba mini Jeruzalem. Umwa ni kani guonusu, fikila kalamu alikani soo. Logomo ni guonusu, medugu hadisi fikalama, dole, mekila aku, Isa jano omoni. Me uoja mask bakani wai momon, lakini mwani mafamuo. Uo asa domon, ita kumugiwa nusufogo sunu, logo ita kumugimas gurua. Mwani yegifu, mwani ya kutu ena tomon, falata, wai fustumon, alasmato, kalibas, asa du. Ita besi difani fi Jeruzalemi. Me ita marufu kalama alisowo nafi abagiyomu de kalama yatu uo asadu. aligamsi kufikisa ti Nazareti, umo nijibisha. Uo kani nebi tegudwa, fikalamato, mefitasili, gidamurabana, me anaskulu. Kebiri tanasikain, mekubarina, tena kulu, wediwo kede, gatano kesi temoto. Me umani aliguo fo fimusalaba, lakini inakani endi balje uo kani ya wai, alikani gropo onyesha Israel. Metegudra zait ya wede. Nare, deyo mutetalata mini yomu alikalamadole soo. Zidu fogo nusuani fi, nusuani tena. Umani kutu inashanga. Umani rua fikaburi nare, minsubu bediri, lakini umani ma logo meiti tofi jokaburi. Umanari ja, me umani kele mneena, je umani kani kalasai na nas malaika. Alikele mnomoni, je uo Isa kani hai, ini ya nusu fustu akwana tena, rua fikaburi, me umani ja logo kalamade, je nusuani. Kani kelem. Lakini mwani maa inu uo kelem na mwani. Malita kumawiri mekunlogeta kumugi sulu muda towili mekunmegeliba aligi alikisilani te aminikalama kulu alinebia wonus. Isa makani bikunu me ainu tabu te sokolina dole dukuru warato uo ja dakulu fi hishimato, me abidu me Musa, me nebia kulu, uo kutu nomon, kalama kulu aliwonu suo fi makatiba aligamu sikufogo uo sidu. Logomon kedelasu geri fikambi abumon kaniguro fogo, Isa uo soje uo kaniguro fi haraka zaidi. Lakini, umo nikele mnoo, megudwa. Gai bakani wai meina. Misani. Lata filel. Kalasi gija. Meseni skalasi rua. Ya uo. Rua. Uo jageni bakani wai momon. Bakani uo kani fi. Fiterebeza. Momon. Uo sulu mukati. Me uo jaso dua. Uo kashuru. Kashuru mukati de. Me uo jabidu. Wedi mukati de. Nomon, ini ya enatomo nifata, me umani jaki kisha uo, mefamu uo, me uo ja woduru mini enatomon. Umani abidu asadu kila akuu, geli batena kani magi kala kala, minjua, ina bakani uo wonu sunena fisika, mefata nena makatiba. Umani gumu fo, me umani arja mara wai fi Jeruzalem. Na, umani logo altamirite Isa, logo limu umani bakani wai, logo umani gikelem. Kalamu da dil, aliazimu kalasi gumu fo mini kaburi, me uo kalasi benu ne butras. Ini ya ajumati nini kelemu, sunu ya kani fifisika, menamna, che umani akikisha, na umani siadumu. Isa bakani uo kashuru mukati jawe dinomo. Logoma nilisa giwono fogowede ya Isa uo sidu yegifu. Fiustumon mekele mnomon. Aman kede kun metakum. Umo nabidu kafu logoma nigifekeri je. Umo ni aino jin. Uo kele mnomon. Leta kum logotabu. Mekalamde me leta kum gami ni ma fimuku takum. Ainukum, idatai, mekuratai, dana, amusiku kumfogana, mekedeita kumainu, jini magikunu megildi, meladum, jeita kumugai nana, je anendi. Bakani uo kalash, kalamu, kalamadole, uo weri nomon, idato, mekurato. Mejede, umon kan lisami ni ma, kalamade, kalamu. Furai, uo asa dumon. Ita kumwandi soko yoyote ini te akulu, umoni wedi noo samaga alimeyebis, me uo sulu samagade waja akul samagade gidamumon. Uwe kelem nomon, wede ya kalama abana kelem netakum, logana lisa fi metakum. Kila soko lazima endstil kunlogo gitimizo alikati fuo fogo ana fi amrite Musa. Anasinebia mefizaburi. Ini ya uo jafata muku tomon. Umo ni jafamu makatiba. Uo kele mnomon. Wede ya kalam alikatifuo. Jemasihu bainu tabu. Megumufo minikaburi. Fiyom tetalata. Metouba memusamate zambi. Bikunu logogina bawo. Fi asmato. Nebelana kul. Logo gabidu fi Jeruzalem. Ita kumuyagi shahidi. Misanita kumuayinu. Yasede tumasi wai fitinashari. Uokani mafi. Bakani wai me altamid. Bakani isa ja. Mejede altamid wadini kele mnoo. Ina kalasa ina aliazimu. Lakini uo kele mnomon. Ila. Ana kanibaa ina alama timosumari fi idato. Mekutu jina ida taifi bakani alikani fifogo musumari. Mekutu ida taifi dula to. Ana mabirudu kalamadi. Bada usubu wai altamidi to. Mwonikani fifijua maritani. Metumas uo kanifi bakani wai me mwon. Salakan kasumababu kani megofulu. Isa ja me uo yegu fi ustumon. Me uo kele mnomon. Aman kede kunu neta kum. Uo kele mnetumas. Kutu jina ida taki ini. Ainu ida tai. Midu ida taki kede ita kutu fidula tai. Seb amini mafi. Me kede ita amin. Ya tumas kele mnou. Aliazim tai. Merabana tai. Ini ya isa kele mnou. Kalam ita inana asede ita amin. Umonendi suwabu, umondole alisa inuma, meyalo monija amin. Isa so kalama temijiza milani, mealama milani, gidamu altamidito. Alimaka tifumon falata fibuku wede. Lakin dolinde katifumon misan. Kedeita kumamin je isa ya masihu nyere kuterabana. Mefogo wede, logeita kumugamin itakum agderi kunu mihai fasmato. Maliwede kani hadis aligifuraisha zaidi aliina garanare isa gum mini anasa limoto. Uo shinda wai tegudwa. Wede ya mutu. Aduite binadum. Wede ya mutu. Kaburi. Kani magideri abusuo. Fiyomu tetalata. Isa. Talabara. Mini gumasa. Tikaburi to. Je abudegi. Aligitala. Fijua to. Gumasa. Tikaburi. Bara ya fadulna. Alikani fifogo meiti te Isa. Aliazimu Isa. Gumufo figilte ishima jegildi alikila wai aligamini fogo uo bilogo yomu wai. Wede ya sababu aligikutu katibagi kelemu. Jetasil masihu arufowo mini anasali mutu fijokaburi jefawaki taulan tedolinde alinumu. Jemutu ja futufi binadum negumufote anasi alimutu kamani gija futufi binadum. Jefogo Adam umonikulu mutu mejede mefi masihu umonikulu bikunu hai. Gumufote Isa minikaburi gakikisha je uo yawai alikelem. Je uwa ya gumufo minikaburi. Itakum gikumbuka je Isa ya kelem ana yagu mufomini kaburi mehai. Kila wai aligamini fogo ana bikunu hai salakan huo bikunu logomotu. Isa wahidi wedi hai aligikala suma nedolinde kul aligamin fogo uo. Lakin kankani uo sidu uo mashinda mutu uo kanibi ponyesha kefini wadin mini mutu zambi mejahanam. Tasil mufano wede bau nina nyereku figa alabu fimoyo fitorofu bahari figwamu lobute gudra jakunu suo bara jaweduo fijo bahari uo ja aburu tala minjo bahari kede uo arja fitorofu bahari lakini uo ja agideri ma nyerekude tasili uo bimutu ila kanazultan ya unuo kanafiragi fitorofu bahari aligai nunyereku de aligi kele mnoo. Mata kafu ana biponye sheta megede ragide guamu tala barafu bakana alififogo nyereku. Lakini tesinga lobu logo umo ntegudwa zaidi umo nikulu uo menyereku umo njaketisi fijomoyo. Ragi aburu ponyesha nyereku, lakini uo kanendi gudwa ma tekutufinamna kalamato de. Lobute bahari kanite gudwa noo zaidi. Finamna ya wai waide ina gasuma umu ndole aligikelemu. Kuna anasimunkidi logomo nigikelemu ni anas fatia kumuina amini kumuina meita kumbi dakulufi janna. Umu ndole aligikele mkalamu jedole mwani endi fikira aliseme. Lakini mwani ma agideri timiza kila sokol abu mwani wahidi. Mwani ma agideri ponyesho mwani siadumu. Misani, mwani ma agideri shinda gudwate zambi me mutu. Gudwate mutu fite gudwa zaidi no mwani. Mebakan mwani mutu bidofunu mwani. Megildu tomon bistofun minjo kaburi. Merehu tomon bistenu yomu kiyama. Lakini kani mafige dene aliazimu Isa. Uwe ya wai alikelem kunugumin kaburi. Kila sekul kunu mara wai adil je uwe kelem. Isa uwe motu je sadaka amruguzambi medofunuo mefiyomu tetalata. Uo tala bara mini kaburi. Mafi azoltan alikanifi fustu nebia alimutu jado funuo mewarato uo jatala bara mini kaburi uo jakunu logo uo ma bimutu maritani. Lakini wede yasokol alisa so uo shinda mutu mekaburi. Uo shinda zambi mesheitwan ama ibirisi. Mutu mejahannam. Mesokol altemastaja fikalama dole kulu. Deya kalama aligikelem. Jekila wai tasil aligamin kabare aliseme. Wede aligamus kufimutu megumufomi ni kabrite Isa Masihu bilogofi hishimato wakti kulu. Wede ya kalam aliazimu naba bada uo kala sugumufo min anasi alimutu fijo kaburi. Logo uo gikelem mata kumukafu ana ya taulani me ana ya temisho. Ana ya hai ana kanimutu me asede ana hai wakti kul me ana endi mafuta temutu. Me hadis ama kuzim. Raba na arfa Isa minikaburi jakunu hai. Misan kedeita kumufamu jetasil je uo ya mwakidi ne hakimu te dunia, aliraba na nigitu, wede ya makatiba ginaba, bakanimu nikelem, jewokos, magilogofi azoltani ma, misan, mafi asmatan tete samai, aliwedine binadumia, abu inagile ripona fogo, raba na kalasi kutu yomu, abu uogurwa ukumfogo dunia, mehaki, logo uo gifutu fibinadum, abu uo nigitu, uo kalasi wedi kalamu, ali akikisha, wede me anaskul logo uo garufu isa, mini anasi alimutu, logo garufa isa, mini anas alimutu. Kan ita wonush, mekas mataki, ama meka ulitaki, je isa ya aliazim, me ita jamin, fijogeli bataki, jeraba na arfowo, mini anas alimutu, ita bipona. Kila wai alinadas mate aliazim, bikun logo, gipona. Akwana, asanti tokumufasuma ina, raba na kanerudu, figara tena tegidamu, ina biro gidamu fi injil, kedei na inu. Namna je aliazimu isa, rua fisamai, bada uo benu, ni altamidito, kalasuakti, teyom arubain. Meweri nomon, kalama milan, aligia kikisha, je uo kani hai. Ne guomba, raba na kedewe dine ukumu hainu teminjua, fikalama kulu, abu ita kumuasi manare, mekede ita kumufekeri, se mekede, fiaya wede, aligitala fikalamato, aliledifu, aligikelem. Jeraba na wedi isa, ne mutu, kalamzambi tena, ne uo, jaru fofo, minikaburi, uo jakunu hai, maritan, misan, uo kede ukumina, kunu, nedifu. Assalamu alaikum. Kubania tena, negifekeri, je itakumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.